Азаттыгын алысын, акыкат, ак сөз, ачык коом.
Ободо Азаттык радиосу, саламатсызбы? 3-чү сентябрдагы таңкы уктуруубузду сунуштайбыз. Студияда мен Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда быйыл жыл башынан бери жол кырсыктарынан 500 жакын адам каза болуп 6900 киши жараат алды.
Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырганда жол кырсыктарынын саны, андан каза болгондор да жаракат алгандар да көбөйдү. Авто кырсыктардын 95% адамдык фактордон улам болуп жатат.
Эми Афганистанда негизги бийлик Талибандын азыркы лидери Хайбатулла Ахунзаданын колуна тийиши мүмкүн.
Талибтердин келиши менен коопсуздук камсыз кылынды деп айтса болот, бирок бизнес өлгөчүп калды. Элдин турмушу өтө начар. Алар эл ишенген жана жарандардын өлкөдөн чыгып кетишине себеп болбогон өкмөт түзүүгө аракет кылышы керек.
Алдыда ушул жана башка макала баяндарды толук уктурабыз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Азыр акыркы жаңылыктардын топтому Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Ида бороонунан пайда болгон суу ташкыны АКШнын түндүк чыгышындагы штаттарда 41 адамдын өмүрүн алып кетти. Көпчүлүк адамдар ташкын унааларды жана жер төлөлөрдү каптаган учурда каза болушканы кабарланды. Нью-Джерсиде кеминде 23, ал эми Нью-Йоркто 12 адам суу ташкынынын курмандыгы болгон. Ага чейин Луизиана штатында 6 киши каза болгон эле. Нью-Джерси менен Нью-Йоркто чукул кырдаал жарыяланды. Бийлик жол тазалаган бригадалар иштеп жаткан учурда жарандарды үйдөн чыкпай турууга чакырды. Торнадо дагы бир катар штаттарга жетип, жүздөгөн үйлөрдү жана бак тарактарды кыйратып кеткени кабарланды. Соц тармакта бороондун кесепеттери тартылган сүрөт, видеолор жайнады. АКШ президенти Джо Байден бейшембиде элге кайрылып, Ида бороону суу ташкыны жана токойдогу өрт климаттык кризистин көрсөткүчү деп билдирди. Президент өлкө жаратылыш кырсыктарына даяр болушу керектигин эскертип, Конгресске энергосистеманы жана инфраструктураны каржылоону камтыган чараларды иштеп чыгууну тапшырды. Ида мындан 16 жыл мурун жаңы Орлеанда болгон Катрина кырсыгын эске алды. Анда 1800 ашуун кишинин өмүрү кыйылган болчу. Бириккен улуттар уюмунун гуманитардык аба кызматы Уганстанга гум жардам ташууну жандантты. Бул тууралуу уюмдун баш катчысынын өкүлү Стефан Дюжарик билдирди. Биздин азык түлүк программасы башкарган аба кызматындагы кесиптештер каттамдарын жандантууда, эми 160 ашуун уюм Угандастандын провинцияларындагы ишин уланталат, деди Дюжарик. Анын брифингде билдиргени боюнча гуманитардык операцияларды жандантуу үчүн бардык мүмкүнчүлүктөр жумшалууда. Айтымында жүргүнчү аба каттамы азырынча Пакистандын борбору, Исламабад менен Угандастандын Кандагар жана Мазари Шариф шаарларынын ортосунда жүрүүдө. Өкүл ошондой эле аба аркылуу дары дармектерди ташуу аракетинде көрүлүп жатканын айтып, Кабул аэропорту азырынча жабык экенин билдирди. 2002-жылдан 2021-жылга чейин Бириккен Улуттар Уюмунун Угандастандагы гуманитардык аба кызматы өлкөдөгү 20 аймакты гум жардам менен камсыздап келген. Майыптыгы бар жана вичке чалдыккан ата энесинен ажыраган балдардын жөлөк полу көтөрүлдү. Бул тууралуу жарлыкка президент Садыр Жапаров 2 сентябрда кол койду. Ага ылайык, мүмкүнчүлүгү чектелген жана вичке чалдыккан балдардын жөлөк полу октябрдан баштап 6000 сомго, 2022-жылдын 1 январынан тартып 8000 сомго көтөрүлөт. Ата энесинен биринен ажыраган балдардын жөлөк полу октябрда 50%, жаңы жылдан тарта 100% көбөйөт. Ал эми ата энесинен экөөнүн тең айрылган балдардын социалдык жөлөк полу октябрдан 50%, жаңы жылдан 200% жогорулайт. Бала кезинен майыптыгы бар адамдардын жөлөк пулу да октябрдан тартып 50%, 1 январдан 100% көтөрүлөт. Ошондой эле 1 октябрдан тартып пенсия орточо 455 сомго жогорулады. Мамлекет башчынын кечээки жарлыгына ылайык 4785 сом 40 тыйынга чейинки пенсияларга 200 сомдон, андан көп өлчөмдөгү пенсияга 500 сомдон кошулду. 2 сентябрда Баткен шаарында түштүк 2021 деген аталышта биргелешкен командалык штабтык жана мобилизациялык машыгуу ишин баштады. Коргоо министрлигинин маалымат кызматы билдиргендей, ачылыш салтанатка министр Талайбек Өмүралиев, президенттин Баткендеги өкүлү Абдикарим Алимбаев, Баткен шаарынын мэри Имамназар Бурканов жана башка мамлекеттик мекемелердин күч кызматтарынын жетекчилери катышты. Аскердик машыгуу 2-4 сентябрь күндөрү Баткен жана Ош облустарында өтөт. Иш чарага коргоо министрлигинин, ички иштер министрлигинин, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын 200 ашуун аскерлери 1,5 миңдей киши катышат. Тышкы иштер министрлиги айрым өлкөлөрдүн жарандарына туристтик виза берүү тартиби өзгөртүлгөнүн билдирүүдө. ага ылайык айрым өлкөлөрдүн жарандарына берилген тартипке ылайык Пакистан, Индия жана башка бир катар мамлекеттердин жарандарынын өлкөгө келүү процессин реттештирүү жана уюштуруу максатында коопсуздук жана укук тартиптердин маселелерин эске алуу менен бирге айрым мамлекеттердин жарандарынын өлкөгө кирүүсүн жана жүрүүсүн көзөмөлдөө үчүн натыйжалуу алгоритм иштелип чыкты. Анда чет өлкөлүк жарандардын Кыргызстан аймагында жүрүүсүнө чакыруучу тарап жоопкерчиликтүү болору кабарланган. Министрликтин маалыматы боюнча, мындан тышкары электрондук виза порталында Кыргызстандын визасын алуу үчүн арыз тапшыруу иш чарасы дагы өзгөртүлдү. Буга байланыштуу аталган порталда арыз ээси туристтик виза алуу үчүн өз алдынча кайрылуусу убактылуу токтоду. Туристтик виза, ишкердик виза сыяктуу эле чакыруучу уюм тарабынан чакыруунун негизинде берилет.
Рахмат сага, Замира. Замира Кожобаева айтып берген кабарлардын толук топтому Азаттык орто сайтында жайгашкан, ошол жерде улам жаңыланып турат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 3 сентябрда Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй облусунун тоолуу аймактарында өткүн өтүп, күн күркүрөйт, калган аймактарда жаан чачын жаабайт деп маалымдады. Абанын тагы Чүй облусунда 29-34 градус ысык, Таласта 27-32, Баткен, Ош, Жалабад дубандарында 30-35 градус ысык, Көл, Нарын облусунда 22-27 градус ысык болот, бийик тоолордо 12 градуска чейин ысыйт. Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы 31-33 градус ысык болот. Эми макала баяндарга кезек келди. Кыргызстанда быйыл жыл башынан бери жол кырсыктарынан 500 жакын адам каза болуп, 6900 киши жаракат алды. Өлкөдө авто кырсыктар күнү көрө эмес катталып, тынчтык заманда адамдар кан жолдо согуштагыдай деле каза болуп жатат. Президент тапшырмаларды бергени менен кырсыктардын саны деле азайып кеткен жок. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылган башкармалык болсо, күнөөнү негизинен айдоочуларга оодарууда. Мындан башка да себептери тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдин макаласында сөз болот.
Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын жетекчиси Азамат Исраилов жол кырсыгы боюнча 8 айдын жыйынтыгы тууралуу маалымат берди. Ага ылайык, бул убакыт ичинде 4637 автокырсык катталып, андан 497 адам каза болду. Арасында балдар да бар. Дагы 6900 адам жаракат алды. Бул тууралуу 2 сентябрда Жогорку Кеңештин имаратында жол коопсуздугун камсыздоо маселесин талкуулаган жыйында айтылды. Сандар көрсөтүп тургандай, өлкөдө жылдан жылга жол кырсыктарынын саны да, эреже бузгандар да көбөйүп баратат. Быйыл ушул убакытка карата эле 524000 жол эрежесин бузуу катталды. Бул өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу 77% көп. Анын ичинде эң көбүн катуу ылдамдыкта айдаган айдоочулар түзөт. Кооптондурганы 8 айда 8029 айдоочу мас болуп кармалды. Бул 57% көп. Азамат Исраилов авто кырсыктар негизинен айдоочулардын күнөөсүнөн болорун айтып жатат.
Наблюдается рост дорожного транспорта по происшествиям.
Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырганда жол кырсыктарынын саны, андан каза болгондор да, жаракат алгандар да көбөйдү. Авто кырсыктардын 95% адамдык фактордон улам болуп жатат. Айдоочулар ката кетиришет же жол эрежесин билбейт. Ошондой эле айдоочулар жолдо өзүн маданиятсыз алып жүрөт.
Культуре участников дорожного движения.
Ички иштер министрлиги негизги күнөөнү айдоочуларга коюп жаткандан кийин маселелерди окуткан авто мектептерге барып такалды. Билим берүү жана илим министринин орун басары Нурлан Өмүровдун сөзүнө караганда, Кыргызстанда 273 авто мектеп бар. Алардын 65 мамлекеттик, калган 208 жеке менчик. Авто мектептерге лицензияны ички иштер министрлигинин корутундусу менен билим берүү жана илим министрлиги берет жана аларды талапка ылайык иш алып барып жатканын текшерет.
2020-21 жылдын планына министрликтин буйругу менен 40 автомектеп планга кирген. Азыркы күндө ошо быйылкы жылга планга текшерүүгө лицензиялык тараптар аткарылып атабы, кандай деңгээлде аткарылып атып текшерүүсүндө бүгүнкү күндө 25 автомектепти текшерүү бүттү. Мунун негизи менен ошо 25 автомектептин ичинен 16 автомектебине предупреждение эскертүү берилиптир, кайсы бир талаптарга жооп бербегендигинен.
Бирок акыркы 2 жылда талапка жооп бербейт деп бир да автомектептин лицензиясы жокко чыгарылган эмес. Ички иштер министрлиги мониторинг жүргүзүп, айдоочулардан сурамжылоо кылган. Айдоочулардын көбү жол белгилерин кой, кайсы автомектепте окуганын айтып бере алган эмес. Азамат Исраилов буга байланыштуу материалдар министрликтин тергөө кызматына берилип, сотко чейинки териштирүү иштери башталганын айтты. Автомектептерде окуу 3 айга созулат. Экзамен теориялык жана практикалык болуп 2 баскычтан турат. Теориялык экзамен 20 суроодон түзүлүп, тестти сынаа реттер өңтүрүү министрлиги алат. 18 суроодон аз эмесине туура жооп берген адам тесттен өтүү деп эсептелет. Өтпөй калгандар 10 күндөн кийин кайра экзаменге кирсе болот. Тест тапшыруу мүмкүнчүлүгү чектелген эмес. Экзаменден кулап калгандар ортодон 10 күн өткөрүп кайра сынакка кире берет. Жол коопсуздугу боюнча темаларды чагылдырып келаткан журналист Улукбек Карыбек уулу күнөөнүн баарын айдоочуларга эле оодарып койгон туура эмес деп эсептейт. Ал жолдо коопсуздук жана андагы адам өлүмүнө укук коргоо органдары менен жергиликтүү бийлик жоопту экенин айтып, буга байланыштуу өкмөттүн токтому бар экенин мисал кылды.
Адамдардын өмүрү менен коштолгон жол кырсыктарында кызматтык териштирүү менен гана маселе жабылып атат. Бул кандай? Мисалы, адам өмүрүн алган окуяда жол коопсуздугу башкы башкармалыгынан кызматтык териштирүү жүрөт. Ошонун жыйынтыгы менен, чала жыйынтыгы менен маселе жабылып калат. Акыркы тагдыры ал окуянын жыйынтыгы эмне менен бүтүп аткандыгы жөнүндө эч кандай маалымат жок бизде.
Кыргызстанда жолдордун сапаты, түзүлгөн шарттар адамдарга айдоочулук күбөлүк берүү, аларды окутуудан ашса ашкан, бирок андан кем калбаган көйгөй. Автожолдор өлкөдөгү машиналардын санына жооп бербейт, муну бийлик да моюн кылат. Мисалы, Кыргызстанда 1,5 миллиондой транспорт бар. Бул 3 жыл мурдагыга караганда 3,5 эсеге көп. Мынча машина жолго батпайт. Бишкектин жолдору 40 миң автоунаага эсептелген болсо, 500 миңдей машина жүрөт. Анын 430 миңи туруктуу каттоодо, калганы шаарга кирип чыккандар. Жол кырсыктарын алдын алат деп ууду менен башталган коопсуз шаар долбоору да кырсыктардын санын азайталган жок. Бул проекттин биринчи баскычы ишке кирип, экинчиси ушул күнгө чейин толук кандуу башталбай турат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Алдыда айтылган жол коопсуздук темасын маек менен улантабыз. Көп жылдан бери Америкада жашап, автоунаалар менен алектенип иштеп жаткан Жеңишбек Исаевке чет өлкөдөгү автоунаалардын кырсыгы, жол эрежелерди сактоо, ал жактагы абал, тажрыйбалар тууралуу суроо салганбыз. Ошол маекти тыңдасак. Жеңиш мырза, мына сиз ушул көп жылдан бери чет өлкөдө автоунаалар менен алектенип ошол жакта жүрөт экенсиз. Сиз жашаган ушул Америкада жол эрежелери, жол кырсыктардын алдын алуу биз менен салыштырганда акыбал кандай? Биздеги ушул мына акыркы учурда айтылып аткан жол кырсыктарынын, адам өмүрүн алган жол кырсыктардын көп болуп жатышына салыштырмалуу эмнелер негизги себеп деп ойлойсуз? Жана ушул алдын алуу үчүн Кыргызстан кайсыл чараларды жасаса жакшы болот эле? Кыргызстандын акыбалында кандай чаралар кечиктирилгиси деп ойлойсуз?
Биринчиден, штрафтардын өлчөмдөрүн көбөйтпөдү эле. Өлчөмдөрүн көбөйткөн учурда биз баягы чет өлкөдө маалыматтын баарын азаттыктан, ушул массалык маалыматтардан эле алабыз да. Акыркы убакта ошол именно кырсыктар, өлүмдөр жөнүндө аябай кейиштүү окуялар болуп атат, бирок ошонун баардыгы баягы штрафтар көбөйгөн маалда азайды деп жазышкан, бирок кайра штрафтардын өлчөмдөрүн азайткандыгына байланыштуу болуп атыр деп ойлойм мен оюмча. Баягы чет өлкөдө деле кескин түрдө штрафтар көбөйбөсө бул нерсе өзгөрүшү кыйын да. Анткени баягы биз биринчиден бизде эң негизги факторлордун бири бул бизде жол маданиятын өзгөртүш керек да, жакшыртыш керек жол маданиятын, адамдар бири бирин сыйлаганды билиш керек. Экинчиден өнүккөн өлкөлөрдө биз баягы Америка Кошмо Штаттарында болгондугубузга байланыштуу бул жерде уруксат берилген ылдамдыктан ашкан адамдар, көбүрөөк ашкан адамдарга бул баягы штраф катары эсептелбейт, бул уже адамдын өмүрүнө кол салуу болуп эсептелет. Определенный разрешение скорости бар да, ошодон көп ашпайт да. А бизде болсо ал нерсени эч ким карабайт, ошон үчүн баягы ушул жол кырсыктары баягы өтө катуу ылдамдыкта айдаган үчүн болуп атат. Экинчиден баягы бизде жакында эле биз окудук, баягы бир адам өзүнүн ответственность алмайынча бул нерсе баягы көп нерселер өзгөрбөйт дейт, ошон үчүн кескин кадамдарга барып бул штрафтардын негизи бааларын түшүрбөш керек болчу. Анан дагы бир нерсе бар, өтө опасный айдаган айдоочуларды reckless driving деп коет биз жакта, өтө опасный айдоочулар деп аларга Америкада упайларды берет да ар бир водительгечи, ар бир штатта ар кандай, бирок 6-7 упай алганда бул автоматически правосы лишенияга кетет. Ал эмне деген, эмне болуп упай болот? Кызылга өтүп кетсең 3 упай, стоп деп турган жерде өтүп кетсең тоже 3 упай, тең уже 6 упай чогултуң да. То есть бул автоматически сенин 6 айга правоң лишение болот. Тартип болмоюнча эч качан тынччылык жана дисциплина орун албайт, ошон үчүн бул жерде кескиндик түрдө бул штрафтардын баа биздин эл айтышы мүмкүн, бирок эми элдин башында болгондон кийин туура кадамдарга, чечимдерге, тартипке салууга кадамдар кылыш керек да, ошого бирөө жоопкер жоопкерчилик алып ошонун баарын ишке ашырыш керек. Адамды эмне наказывайт деп акча эле да. Адам канчалык кыйынчылык менен таап аткандан кийин ошол акчасын төлөгүсү келбейт да, болбогон бир правонарушение үчүнчү. Ошон үчүн мен оюмча бул жерде штрафтарды кайра калыбына келтириш керек. Бул эми өтө жагдайсыз маалымат, бирок андай штрафтарды ордуна келтирмейинче адамдар болбой эле миң сомдо эле өттүп кетип атпайбы? Азыркы тем более болуп аткан инфляциялар боюнча акча сапатын жоготуп атканына байланыштуу баягы миң сом көп деле акча болбой калды да. Ошон үчүн бул жерде кескиндүү чараларды көрбөсө бул нерсе өзгөрбөйт.
Бизде жоопкерчилик жаза чараларынын ушул жеңилдиги себеп болуп жатабы, же айдоочуларды даярдоо маселесинде да бир олуттуу көйгөйлөр барбы? Кандай дейсиз?
Ошончолук штрафты алып аткандан кийин, ошончолук акчаны баягы айдоочулардан чогултуп аткандан кийин баягы условия түзүшпөш керек да. Айдоочулар ошол жол эрежесин сактасын. Биринчиден, экинчиден эми жолдун начарлыгы дегенде бул жерде биринчиден мамлекети күнөлөп тиги условия түзүп бербей атат деп айтпаш керек. Ал ар бир водитель өзүнүн карашы керек. Экинчиден мамлекет ошончолук штрафты алып ошончолук безопасность город деп камераларды коюп аткандан кийин значит ошого деңгээлинде условия түзүш керек да. Коррупция бизде аябай оор экенин биз негизи мойнубузга ала билишибиз керек да. Мисалы өнүккөн өлкөлөрдө баягы коррупция жок деп айта албайм, бирок жөнөкөй жарандар үчүн баягы жөнөкөй сыртта иштеп аткан баягы милиция болобу, врач болобу, кандай бир отрасль болбосо дагы ошолор мисалы аларда коррупция жок да. То есть ошонун сыгарындай бизде эми правонун баарын эле сатып алып атпайбы? Жол эрежесин токтотсоң жол эрежесин эч ким билбейт, көбү да. Эми эч ким деп айтыш кыйын, бирок көбү билбейт. Аны эми бүтүгүн сатып алып аткан ал элдин баарын эле маалым да, бирок ошону кабыл алышкысы келбейт да. Ошон үчүн баягы даярдап аткан мектептерде, бүт жерде жакшы бир аттестация өткөзүп ошол именно коррупция менен күрөшүп атканда ошол жердиге дагы бизде баягы өйдө жакта коррупция менен күрөшүп атат, бирок ылдый жактагы неме коррупцияны унутуп коюшуп атат да. Ошон үчүн ылдый жактан баштаса элге тартып койсо анан кийин өйдө жагы өзү да оңолот деп ишенем да. Айдоочуларды даярдоо мектептерде дагы аябай жакшы бир кылдат мамиле кылыш керек да.
Жеңиш мырза, сизге рахмат, ишиңизге ийгилик. Жол коопсуздук маселеси боюнча бир топ жылдан бери Америкада жашап иштеп жаткан Жеңишбек Исаев суроолорубузга жооп берди. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ида бороонунан пайда болгон суу ташкыны АКШнын түндүк чыгышындагы штаттарда 41 адамдын өмүрүн алып кетти. Бириккен улуттар уюмунун гуманитардык алаа кызматы Афганистанда гум жардам ташууну жандантты. Майыптыгы бар жана вичке чалдыккан ата энесинен ажыраган балдардын жөлөк пулу көтөрүлдү. Түштүк 2021 аскердик машыгуусу башталды. Тышкы иштер министрлиги айрым өлкөлөрдүн жарандарына туристтик виза берүү тартибин өзгөрттү. Футбол боюнча Кыргызстан Палестинаны 1-0 эсебинде утту. Бишкекте сүрөт Сабиржан Бабажановтун сүрөт көргөзмөсү ачылат. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири жаңыланган топтому азаттык.org деген сайтыбызда жайгашкан. Ошол жактан улам баш багып таанышып турсаңыздар болот. Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Бүгүн 3-сентябрь. Берүүлөрүбүздү эл аралык баяндар менен улантабыз. Талибан кыймылы жаңы Ооган өкмөтүнүн курамын жарыялаганы турат. Айрым кабарларга ылайык, эми Афганистандагы негизги бийлик Талибандын азыркы лидери Хайбатулла Ахундзаданын колуна болушу мүмкүн. Кантсе да жаңы өкмөттүн алдында экономикалык каачылыкты алдын алуу сыяктуу оор маселелер турат. Ошондой эле эл аралык коомчулук Афганистанда адам укуктары сакталабы деп тынчсызданып жатышат. Бейшембиде Афганистандын Герат шаарында 50 аял аялдардын билим алуу жана кызматка орношуу укуктарынын камсыз болушун талап кылып акцияга чыгышты. Афганистандагы соңку кырдаалга Кубат Касымбеков токтолот.
Афганистандын баш калаасы Кабулда турмуш тиричилик өз калыбына түшүп бара жаткандай көрүнгөнү менен жергиликтүү тургундардын арасында тынчсыздануу жок эмес. Алардын көбүн өлкөдөгү экономикалык абал ойлондуруп жатат. Себеби 15-августта талиптер Кабулду ээлеп, Ооган өкмөтү кулагандан бери көп аймактарда банктар жабылып, айлыктар төлөнбөй калган эле. Карапайым тургундарды Талибандын жаңы өкмөтү элдин турмушун оңдой алабы деген суроо кызыктырып жатат.
Талиптердин келиши менен коопсуздук камсыз кылынды деп айтса болот, бирок бизнес нөлгө түшүп калды. Элдин турмушу өтө начар. Алар эл ишенген жана жарандардын өлкөдөн чыгып кетишине себеп болбогон өкмөт түзүүгө аракет кылышы керек.
деп билдирди Кабулдагы электроника товарларын саткан дүкөндүн кожоюну Каримжан. Ооган өкмөтү кулагандан кийин бир катар батыш өлкөлөрү жана Евробиримдик сыяктуу эл аралык уюмдар Ооганстанга бериле турган жардамды убактылуу токтотушкан. Вашингтон Оогансанын борбордук банкынын АКШдагы алтын жана валюта резерви сакталган эсептерине чектөө койгон. Оогансанын мындай резерви 9 миллиард доллардан ашары кабарланган. Ошондой эле эл аралык валюта фонду да Ооган өкмөтүнө 460 миллион доллардык резервдик каражатты колдонууга убактылуу чектөө коерун жарыялаган. Батыш өлкөлөрү мындай чектөөлөрдү алуу жана келечекте Талибан менен кызматташуу маселеси Ооганстанда кандай өкмөт түзүлөрүнө жараша болорун ишара кылып келет.
Талиптер жаңы өкмөт түзгүсү келип жатат. Андан кийин биздин инклюзивдүү өкмөт түзүү тууралуу өтүнүчүбүз канчалык деңгээлде эске алынганы билинет. Биз жаңы өкмөттө Талибандан башка да ооган коомунун көпчүлүк өкүлдөрү болушу керек деп эсептейбиз. Талибан ага канчалык көңүл бурарын жакында көрөбүз.
Деп билдирген 31 августта Германиянын тышкы иштер министри Хайко Маас. Буга чейин Талибан Ооганстанда исламга негизделген ар кыл күчтөрдүн башын кошкон инклюзивдүү өкмөт түзүлөт деп убада кылган. Ошондой эле Талибан менен жакын байланыштагы Пакистандын тышкы иштер министри Шах Махмуд Куреши да Ооганстанда консенсуска негизделген өкмөт түзүлөт деп айткан. Талиптердин өкүлү Ахмадулла Мутаки жаңы өкмөттү жарыялоо үчүн Кабулдагы президенттик сарайда атайын аземге даярдык көрүлүп жатканын бейшемби күнү социалдык тармактар аркылуу билдирди. Жаңы өкмөттүн болжолдуу курамы тууралуу айрым маалыматтар азыртадан эле жарыялана баштады. Оогансандагы Толо Ньюс телеканалы өз булактарына таянып кабарлагандай, Талибандын азыркы лидери Хайбатулла Ахунзада жогорку лидерге айланат. Негизги бийлик анын колунда болот. Өкмөттү жетектеген премьер-министр же президент ага башет. Reuters жаңылыктар агенттиги талиптердин өкүлдөрүнө шилтеме кылып жазгандай, Талибандын жогорку лидеринин 3 орун басары болот. Алар кыймылдын негиздөөчүсү маркум Молдо Омардын уулу Мавлави Якуб, таасирдүү Хаккани түйүнүнүн лидери Сиражуддин Хаккани жана бул топту негиздегендердин катарында турган Абдул Гани Брадар. Шайлоо аркылуу бийликке келбеген талиптердин жаңы өкмөтү катаал чараларды кайра киргизбейби деген суроо эл аралык коомчулуктун көңүл борборунда турат. Талиптер 1996-жылдан 2001-жылга чейин бийликте турганда кылмышкерлерди чоң стадиондордо өлүм жазасына тартуу, уурулук үчүн айыпталгандардын колун кесүү өңдүү жазаны киргизген жана колдошкон. Теле, музыка, киного кыздардын билим алуусуна тыюу салынган. Кыймыл Аль-Кайда террордук тобуна жана анын анабашы Усама бин Ладенге башпаандык берген. 11 сентябрда Америкадагы терактардан кийин 2001-жылдын 7 октябрында АКШ баштаган коалиция Ооганстанга кирип, декабрдын 1 аптасында Талибандын бийлиги кулаган. Бирок лидери Молдо Омар жана башка жетекчилер качып кутулган. Эми 31 августта акыркы америкалык аскерлер Кабул аэропортунан чыгып кетип, талиптер 20 жылдан кийин кайра ооган бийлигин колго алууда.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз, берүүлөрүбүздү улантабыз. АКШнын дүйшөмбүдөгү элчилиги тажик, ооган, өзбек чек арасын бойлоп кеткен тилкелерге жаңы чек ара курулуштарын куруу долбоору башталганын жарыялады. Тажик өкмөтү Орусия баш болгон ЖКК-дан колдоо сураган, бирок талдоочулар жамааттык коопсуздук келишими уюму аскердик машыгы өткөрүү менен гана чектелип турганын белгилешти. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдош баяндайт.
Америкалык аскерлер Ооганстандан чыгып кетери менен талиптер Панжшер өрөөнүндө жайгашкан каршылык көрсөтүү кыймылынын тобуна куралын таштап багынып берүү талабын коюшту. Ага көнбөгөн соң Талибан Капчыгайга батыштан чабуул коюп, салгылашуулар күчөгөнү кабарланды. Каршылык кыймылынын мүчөсү, кулаган өкмөттүн коргоо министри Бисмилла Мухаммади талиптердин чабуулунун мийизи кайтарылып артка чегингенин твиттерге жазды. Ал эми Талибандын өкүлдөрү болсо бул тууралуу маалымат тарата элек. Тышкы саясий изилдөөлөр институтунун жетекчиси Григорий Перепелица Панжшер капчыгайын багындыруу оңойго турбасын айтты.
Даже во время советской оккупации в Афганистане советские войска не смогли взять.
Керек болсо Ооганстандагы советтик оккупация убагында да советтик аскерлер бул Панжшер капчыгайын көзөмөлгө ала алган эмес. Ал эми советтик аскерлер чыгып кеткенде ал жакка талиптер кире албагандай чек тилке түзүлгөн. Ошондуктан мына ошол Ооганстанды советтик армия басып алгандагы окуялар азыр күзгүдөй кайра кайталанууда.
Во времена афганской войны и интервенции советских войск.
Талиптер буга чейин Панжшердеги 3 маанилүү районду басып алганын билдирген. Бирок каршылык көрсөтүү кыймылы ал маалыматты төгүндөдү. Кыймылдын башчысы Ахмат Масуд талиптер менен сүйлөшүүлөр жыйынтык бербей турган болсо, аягына чейин коргонууга даяр экенин жар салды. Талиптер капчыгайды туш тарабынан курчоого алганын айтканы менен айылышкан салгылаштардын натыйжасы тууралуу үн ката элек. Ал арада Пакистандын тышкы иштер министри Шах Махмуд Курайши эл аралык коомчулук жаңы өкмөт курууга жардам бербесе, Ооганстанды узакка созулган жарандык согуш күтөт деп божомолдойт.
Болот, албетте болот. Бул нерсе жарандык согушка толук алып келиши мүмкүн. Анда бардыгы мындан да кымбаттышы күтүлөт. Мүмкүн анархия пайда болушу ыктымал. Бул жагдай биз бардыгыбыз коркуп жаткан эл аралык террористтик уюмдарга ал жактан орун берүүгө өбөлгөтсөт. Биз бардыгыбыз алардын Ооганстандагы изинин көбөйүүсүн каалабайт элек.
Ал эми эл аралык жана жергиликтүү маалымат агенттиктери Талибандын лидерлеринин бири Амирхан Мутакиге шилтеме берип, маселени тынч жол менен чечүү боюнча бир нече күндөн бери Паншерде уланып жаткан сүйлөшүүлөр 1-сентябрга карата ийгиликсиз аяктаганын жазып чыгышты. Мутаки бейформал лидерлер келип жолугуп, эки тарап бир пикирге келе албай койгонун айткан. Ошол эле учурда Талибандын ардагерлери чечүүчү кызматтарга дайындалып жатканы айтылган менен жаңы өкмөттүн курамы жарыялана элек. Ал эми бул арада эл аралык коомчулук Талибан менен кантип сүйлөшүүнүн жолун таппай турат.
Бизге мүчө мамлекеттердин арасында жана чоң жетинин алкагында дагы Талибан менен өз ара аракеттенебиз деген эч кандай күмөн саноолор жок. Бирок биз Талибан менен сүйлөшүүбүз абзел. Биз Талибанга таасир этишибиз керек. Бардык колдо болгон рычагтарды пайдалануубуз зарыл. Бирок биз аны расмий таанууга жана аны менен мамилелерди түзүүгө шашпайбыз.
Деди Азия Тынч Океан чөлкөмү боюнча Европалык тышкы байланыштар кызматынын директору Гуннар Вигант. Талиптерге баш ийбеген өкмөттүк күчтөр менен маджахеттердин топтору Паншерде топтолгону буга чейин айтылган. Каршылык көрсөтүү кыймылын бул өрөөндөн чыккан аскер колбашчысы маркум Шах Масуттун уулу Ахмат Масут жетектейт. Ага биринчи вице президент Амролла Салих менен маршал Абдул Рашид Дустумдун тарапташтары келип кошулганы кабарланган. Америка Кошмо Штаттары 31 августта Ооганстандагы аскердик миссиясын толук жыйынтыктап, аскер аба күчтөрүнүн эң акыркы учагы Кабулдан учуп кеткен. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык, элдин жана эркиндиктин үнү.
Берүүлөрүбүздү улантабыз. Чек арада жаңжалда уурдалган ондогон автоунаа менен жүздөгөн мал жандыктарды Тажикстан тарап Кыргызстанга кайтара элек. Жергиликтүү бийлик кыргызстандыктардын жоголгон мүлкү жана малдары кошуна өлкөдө экенин ишенимдүү айтып жатышат. Теманы Санжар Эралиев улантат.
Тракторум жоголгон. Мамлекеттен эле үмүтүбүз бар азырынча.
Тажикстанга чектеш Максат айылынын тургуну Алмаз Эшимбетов быйыл жаздын башында трактор сатып алганда бүтүндөй кыштак сүйүнгөн. Себеби айылда ага чейин трактор жок болгондуктан талаа иштерине башка жактан жалдап иштетиш үчүн. Бирок Алмаздын жана айылдаштарынын кубанычы эки айга да жетпеди. Жазында кыргыз тажик чек арасында болгон куралдуу жаңжалда трактор жоголду.
Алты баланы ошол трактор менен кичине тамак ашын эме кылып толуктап үстү башын бүтүндөйүн деп келишип да. Бирок Тажикстанга киргенден кийин булар жок дегенде металлонго же запчасткага бизге бөлүп сатып ийди деп болсо болду.
Эшимбетов тракторду 315,000 сомго сатып алган. Каражаттын жарымы карыз болчу. Ошол жаңжалда Максат айылынын дагы бир тургуну Насиба Максытованын үйүнөн да жеңил унаа, бир уй жана 4 кой жоголгон.
Volkswagen Passat деген үйдүн алдында токтоп турган жеринен алып кете албадык, ошону алып кетиптир. Балам бар, инвалид. Ошону көбүнчө больницага ташып кетет да. Үйдө машинанын номери түшүп калганда, номерин чыгарып таштап өзүн алып кеткен. Кирип кеткен да Тажикстанга.
Лейлек районунун акими Алмазбек Рахманкуловдун айтымында, куралдуу жаңжалда Тажикстан тарапка райондон 7 жүк ташуучу автоунаа, 36 жеңил автоунаа жана 509 бодомал айдалып кеткен. Алардын бири да кайтарыла элек.
7 фура, 36 жанагы разный легковой машиналар, портер, бульфик, жеңил машиналар. Андан тышкары почти 509 мал бар. Ошолорду кайтара албай турат. Бүгүнкү күнгө чейин биз 5-6 жолу жолуктук. Бизде анда техника жок деп атышат. Сактап элек, биз билип атабыз, андан эле пока жок экен деп айтып атат. На самом деле аларда бул техникалар бар.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында быйыл 28 апрелден 1 майга чейин уланган куралдуу жаңжалда Кыргызстан тараптан 36 киши курман болгон. Тажик тараптан 19 киши өлүп, 87 адам жарадар болгону расмий кабарланган. Эки өлкө бири-бирин айыптап кылмыш ишин козгогон.
Санжар Иралиев, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун кезектеги жарым саат уктуруусун тыңдадыңыз. Алдыда дагы жолугабыз. Обода Азаттык радиосу 3-чү сентябрь, саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта Орусия жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттер менен абадан коргонуунун бирдиктүү системасын түзүүнү сунуштап жатат. Аймактык коопсуздук маселеси козголуп турган учурда Кыргызстан кандай аракетке барышы зарыл?
Биздин жетекчилик азыркы кырдаалды абалыбызды бекемдеп алууга пайдаланса туура болот. Жамааттык коопсуздук кызматташтык уюму активдүү иш аракет жүргүзүп жатканда Тажикстан менен чек араны чечип бекемдөөгө көңүл бурушубуз керек.
Кыргызстанда парламенттик шайлоого катышуу үчүн кеминде 38 партия арыз тапшырды.
Дагы октябрда өткөн окуялар боюнча эч жыйынтык чыкпай, дагы деле добуш сатып алуу менен административдик ресурс болушу мүмкүн.
Түркияда 1 сентябрда бир күндө эле 290 киши коронавирустан көз жумду. Ушул жана башка макала баяндарды уктурабыз. Биз менен болуп туруңуз. Азыр ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен Замира Кожобаева микрофондо.
Рахмат, саламатсызбы? Ида бороонунан пайда болгон суу ташкыны АКШнын түндүк чыгышындагы штаттарда кеминде 41 адамдын өмүрүн алып кетти. Көпчүлүк адамдар ташкын унааларды жана жертөлөрдү каптаган учурда каза болушканы кабарланууда. Нью-Джерсиде кеминде 23, алеми Нью-Йоркто 12 адам суу ташкынынын курмандыгы болгон, ага чейин Луизиана штатында 6 киши наут болгон эле. Нью-Джерси менен Нью-Йоркто чукул кырдаал жарыяланды. Буга жол тазалаган бригадалар иштеп жаткан учурда жарандарды үйдөн чыкпай турууга чакырды. Торнадо дагы бир катар штаттарга жетип, жүздөгөн үйлөрдү жана бак тарактарды кыйратып кеткени кабарланды. Президент Джо Байден бейшембиде элге кайрылып, Ида бороону, суу ташкыны жана токойдогу өрт климаттык кризистин көрсөткүчү деп билдирди. Кыргызстанда майыптыгы бар жана вечке чалдыккан ата энесинен ажыраган балдардын жөлөк пулу көтөрүлдү. Бул тууралуу жарлыкка президент Садыр Жапаров 2 сентябрда кол койду. Ага ылайык, мүмкүнчүлүгү чектелген жана вечке чалдыккан балдардын жөлөк пулу октябрдан баштап 6 000 сомго, жаңы жылдан тарта 8 000 сомго көтөрүлөт. Ата энесинен биринен ажыраган балдардын жөлөк пулу октябрдан 50%, жаңы жылдан тарта 100% көбөйөт. Ал эми ата энесинен экөөнөн тең айрылган балдардын социалдык жөлөк пулу октябрдан 50%, жаңы жылдан 200% жогорулайт. Бала кезинен майыптыгы бар адамдардын жөлөк пулу да октябрдан тартып 50%, 1 январдан 100% көтөрүлөт. Ошондой эле 1 октябрдан тартып пенсия орточо 455 сомго жогорулады. Мамлекет башчынын 2 сентябрдагы жарлыгына ылайык 4785 сом, 40 тыйынга чейинки пенсияларга 200 сомдон, андан көп өлчөмдөгү пенсияга 500 сомдон кошулду. Баткен шаарында түштүк 2021 деген аталышта биргелешкен командалык штабтык сынаа мобилизациялык машыгуу ишин 2 сентябрда баштады. Коргоо министрлигинин маалымат кызматы билдиргендей, ачылыш салтанатка министр Талайбек Өмүралиев, президенттин Баткендеги өкүлү Абдикарим Алимбаев, Баткен шаарынын мэри Имамназар Бурканов жана башка мамлекеттик мекемелердин күч кызматтарынын жетекчилери катышты. Аскердик машыгуу 4 сентябрга чейин Баткен жана Ош облустарында өтөт. Иш чарага коргоо министрлигинин, ички иштер министрлигинин, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматынын 200 ашуун аскерлери, 1,5 000 киши катышууда. Талибан кыймыл Афганистанды калыбына келтирүүдө Кытайга үмүтүн артууда. Кыймылдын өкүлү Забихулла Муджахид 2 сентябрда италиялык Рали Павлика гезитине курган маегинде Кытай Афганистан менен дипломаттык мамилесин үзбөйт деп билдирди. Анын айтымында Кабулдагы жаңы бийлик АКШнын аскерлери чыгып кеткенден кийин өлкөнүн экономикасын калыбына келтирүүдө Бээжинге үмүт артты. Кытай биздин негизги өнөктөшүбүз жана Афганистанды калыбына келтирүүчү инвестиция салууга даяр. Биз бир кур бир жол демилгесин колдойбуз. Бизди Кытай иштетүүсү мүмкүн болгон жескиндери толтура. Кытай бизди дүйнөлүк базарга алып чыгат, деди Муджахид. 2 сентябрда Талибандын дагы бир өкүлү Кытай Афганистандын элчигин жаппай мамилени бекемдөөгө жана гуманитардык жардамды көбөйтүүгө убада кылган деп билдирди. АКШ жана өнөктөштөрү талиптер бийликке келгенден кийин Афганистандагы дипломаттык өкүлчүлүктөрүн жабышкан эле. Евро биримдик угасынан качкындарды кабыл алган коңшулаш өлкөлөргө 600 миллион евро бөлүүнү пландоодо. Бул тууралуу Financial Times кабарлады. Басылманын маалыматына караганда, Брюссель, Пакистан, Балким, Өзбекстан, Таджикстан атүгүл Иралык санкциядагы Иранга да каржылай колдоо көрсөтүшү мүмкүн. 31 августта Европа биримдигине мүчө 27 өлкөнүн ички иштер министрлери Угандандагы кырдаалды талкуулоо үчүн чукул жыйын өткөргөн. Жолугушуунун жыйынтыгы менен көп сандаган качкындарды кабыл алган үчүнчүлүктөргө берилет турган жардамдын көлөмүн көбөйтүүгө убада берилген. Апта башында Өзбекстан тышкы иштер министрлиги Ташкент ууган качкындарын кабыл албай турганын жарыялаган эле. Тышкы иштер министрлиги айрым өлкөлөрдүн жарандарына туристтик виза берүү тартибин өзгөрттү. Өзгөртүү Пакистан, Индия жана башка байкатар мамлекеттердин жарандарынын өлкөгө келүү процессин реттештирүү жана уюштуруу максатында болгону кабарланды. Ага ылайык, айрым чет өлкөлүк жарандардын Кыргызстан аймагында жүрүүсүнө чакыруучу тарап жоопкерчилик алат. Маалыматка ылайык, мындан тышкары электрондук виза порталында Кыргызстандын визасын алуу үчүн арыз тапшыруу иш-чарасы да өзгөртүлдү. Буга ылайык, аталган порталда арыз ээси туристтик виза алуу үчүн өз алдынча кайрылуусу убактылуу токтоду. Туристтик виза, ишкердик виза сыяктуу эле чакыруучу уюм тарабынан чакыруунун негизинде берилет. Бишкекте сүрөтчү Сабижан Бабажановдун сүрөт көргөзмөсү ачылат. Кооператив атындагы көркөмөнөр сүрөт музейинде Сабижан Бабажановдун 80 жылдыгына арналган кайрылып келүү деген аталыштагы көргөзмө бүгүн ачылат.
Рахмат сага, Замира Кожобаева айтып берген кабарлардын толук топтому, ободон чыккан макала баяндарыбыз, видео сүрөттөр Азаттык Орг сайтында жайгаштырылган. Улам баш багып кабар алып турсаңыз болот. Эми абарай тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 3 сентябрда Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй облусунун тоолуу аймактарында өткүн өтүп күн күркүрөйт, калган аймактарда жаан чачын жаабайт деп маалымдады. Абанын тау Чүй облусунда 29-34 градус ысык болот, Таласта 27-32, Баткен, Ош, Жалабат дуандарында 30-35 градус ысыйт, Ысык Көл, Нарын облустарында 22-27, Бийик тоолордо 7-12 градус болот. Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы 31-33 градус ысык болот. Эми берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Ауганстанда абал курчуган жамааттык коопсуздук келишими уюму иш аракеттерин күчөтүп жатат. Орусияга уюмга мүчө мамлекеттер менен абадан коргонуунун аймактык бирдиктүү системасын түзүүнү сунуштап жатат. Тажикстанга ар тараптуу аскердик колдоо көрсөтүлүп, тынымсыз аскердик машыгуулар өтүүдө. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун трансформация кылып жаткан чакта Кыргызстан кандай жагдайларга көңүл бурушу зарыл? Марат Агаевдин макаласында кеп болот.
1 сентябрда президент Садыр Жапаров жамааттык коопсуздук келишими уюмунун башкы катчысы Станислав Зайсти кабыл алды. Жолугушууда аймактык коопсуздук жана Дүйшөмбү шаарында өтө турган уюмдун саммити талкууланган. 15-16 сентябрда Дүйшөмбү шаарында уюмдун жогорку деңгээлдеги саммити болот. Бул Ооганстанда бийликке талиптер келип, коопсуздук маселеси курч турган мезгилде өткөн турат. Уюмга мүчө мамлекет башчылары Оогандандагы абалды, аймактагы коопсуздукту 23 августта видео конференция аркылуу чукул жыйында дагы талкуулаган. Ага Өзбекстандын президенти дагы конок катары катышкан. Ооганстандагы саясий аскердик абал курчуган шартта Орусия башында турган жамааттык коопсуздук келишими уюму ишин күчөтүп, тажик ооган чек арасына өзгөчө көңүл бурууда. Кыргызстандын коргоо министринин мурдагы биринчи орун басары Мурат Бейшенов кыргыз бийлиги Оогандандагы абалдан улам жамааттык коопсуздук келишими уюму активдешкен учурда туура багыттарды коюп, өз кызыкчылыгын сүрөш керек деген пикирде.
Таджикстан Ооганстан менен чектеш мамлекет катары коркунучтуу аймакта турат. Ошондуктан ага көңүл бөлүнүп жатат. Биздин жетекчилик азыркы кырдаалды, абалыбызды бекемдеп алууга пайдаланса туура болот. Жамааттык коопсуздук кызматташтык уюму активдүү иш аракет жүргүзүп жатканда Таджикстан менен чек араны чечип бекемдөөгө көңүл бурушубуз керек. Президент абалды колдон чыгарбаш керек деп ойлойм. Анткени мындай учур башка болбойт. Ооганстан көңүл чордонунан кеткенден кийин кайра эле мурдагы абалга келебиз.
Ооганстан менен чектеш Таджикстанда ЖККнын аскердик машыгуулары өтүп, ар тараптуу аскердик колдоо көрсөтүлүүдө. Буга чейин Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Оогандандагы кырдаал Таджикстанга коркунуч туудурса, Орусия аскерий жардам көрсөтүүгө тажик армиясын курал жарак жана аскер техникасы менен бекер жабдыганга даяр экендигин айткан. Августтун аягында Таджикстандын тоолуу Самбули аймагындагы аскер полигонунда 500 Орусиянын аскеринин катышуусу менен аскердик машыгуулар өттү. 7-9 сентябрь күндөрү аскердик машыгуулар Кыргызстан Кыргызстанда дагы өтөт. Мындан сырткары Тажик ооган чек арасына жакын тилкелерде дагы үч аскердик машыгуу уюштуруулары 4-сү ноябрь айына пландаштырылып жаткандыгы айтылган. Кыргызстандын мурдагы коргоо министри Абибилла Кудайбердиев 1999 жылдагы баткен окуясы Ооганстан Кыргызстанга жакын экендигин көрсөткөнүн белгилеп, Кыргызстан аскердик техникалык базасын чыңдаш үчүн мүчө уюмдардан жардам алышы керек экендигин айтат.
Шос мамлекетине кирген, ошол ОДКБга кирген мамлекеттер менен мамилени түзөшүбүз керек, мамилени жакшыртышыбыз керек. Сурай турган жерде сурап туруп техникаларды, курал жарактарды алышыбыз керек. Бул биз Кыргызстан үчүн коопсуздук бул негизги маселе болуш керек деп ойлойм да. Андан сырткары мына Турция мамлекети деле Азербайжан башка мамлекеттер деле Кыргызстанга жардам беребиз деп отурат.
Кыргыз бийлиги Ооганстандагы абал курчугандан бери абалга көз салып турганы жөнүндө билдирүү тараткан. Президент Садыр Жапаров эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата кайрылуусунда кыргыз армиясынын күч кубатын жогорулатуу иши жүрүп жаткандыгын белгилеген. Ал тапта Кыргызстан өзүнүн аба мейкиндигин Орусия менен биргеликте коргоо боюнча келишим түзүүгө аракеттенип жаткандыгын Орусиялык ТАСС агенттиги КМШнын коргоо министрлеринин координациялык комитетинин төрагасы Юрий Греховго шилтеме кылып жазды. Анда Орусия ЖККга мүчө мамлекеттер менен абадан коргонуунун аймактык бирдиктүү системасын түзөөрү айтылат. Атайын кызматтын отставкадагы полковниги Талай Жумадылов Ооганстан коркунучу тууралуу буларга токтолду.
Кыргызстан Ооганстандагы коркунучка жалгыз туруштук бере алабы? Элестетсеңиз, коалиция күчтөрү 300 миң аскер дайындаган. Талибан кыймылынын 70 миң аскери бар болчу. Биз 400 миңге жакын тишине чейин куралданган 20-30 жылдан бери согуштук тажрыйбасы бар коркунуч менен кезгелидебиз.
Жамааттык коопсуздук келишими уюму 1992 жылы түзүлгөн. Ага Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстан мүчө. Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов Оогансандагы абалдан улам ЖККга мүчө мамлекеттерге Орусиянын таасири эбегейсиз өзөрүн билдирди.
Кескин түрдө өзгөрдү. Биздин борбордук Азияга биз жоопту күч катары бирден бир ошо Россия болуп калды. Россия жоопту күч болгондон кийин сөзсүз түрдө ал таасирин күчөтүшүнө өзүнүн талаптарына ылайык болот. ОДКБнын ичиндеги Таджикстанга берген жардамдарды биз ага деле кандай десем ичибиз тарыбай баягы тишалабаш керекпиз. Эмнеге дегенде алар баягы мамлекеттин биринчи линияда турушат чек аралаш.
Кыргызстанда Орусиянын бир нече аскердик объектиси бар. Алардын эң чоңу Кантаг аскердик аба базасы Москванын карамагында. Кантагы аскер аба майданы, Ысык Көлдөгү Кой Сары жана Карабулуң торпедо сыноо полигону, Чалдывардагы байланыш түйүнү жана Майлы Суудагы сейсмикалык борбор турат. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстанда парламенттик шайлоого катышуу үчүн кеминде 38 партия арыз берди. Борбордук шайлоо комиссиясы документтерди кабыл алуу 3 сентябрда аяктарын билдирген. Ал арада партиялардын биригүүсү, ирелешүү башталды. Алгачкылардан болуп ата мекен менен реформа, кызматташуу, биригүү тууралуу сүйлөштү. Сөз Эленора Бешенбек кызында.
Борбордук шайлоо комиссиясына арыз тапшырган партиялардын арасынан социал демократтар, ишеним жана ынтымак партиялары Бишкек шаардык кеңешине соңку шайлоодо өткөн Улуттар биримдиги Ош шаардык кеңешине кирген 4 партиянын бири болгон. Ош шаарынын экс-мэри, Улуттар биримдигинин төрагасы Мелис Мырзахматов фейсбуктагы баракчасына тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов аталган партиянын аткаруу комитетин жетектей турганын, саясий кеңешине мүчө болгонун жазды. Ата мекен менен реформа өз ара кызматташууну, биригүүнү талкуулады жана шайлоого чогуу барар барбасы азырынча белгисиз. Бул эки партия тең соңку парламенттик шайлоодо босого чектен өтпөй калган. Буга чейин Өнүгүп Прогресс партиясы Ата Журт Кыргызстан менен биригиш ыктымалдыгы тууралуу маалымат чыккан. Өнүгүп Прогресстин төрагасы Бакыт Төрөбаев кийинчерээк комментарий берерин билдирди.
Азыр ушул боюнча биз талкуу кылып атабыз да, азыр пока даяр эмеспиз да жоопко. Кечирээк бербейинби сиздерге мындай конкреттүү маалымат?
Буга чейин Ата Журт Кыргызстан атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиевке тиешеси бар экени айтылганы менен Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы өнсүү аны четке кагып келген. Бул партия быйыл жергиликтүү кеңештерге шайлоодо көпчүлүк аймакты жеңип чыккан. Ыйман Нуру партиясынын төрагасы Нуржигит Кадырбеков дагы ирелешүү тууралуу сүйлөшүүлөргө ачык экенин айтты.
Сунуштар болуп атат, сүйлөшүүлөргө дагы деле ачыкпыз. Эгерде көз караштар бир болсо,
репутациясы таза адамдар болсо, компетенттүү адамдар болсо, бул вариантты деле жок дебейбиз.
Зарина Чекербаева Кыргызстандын саясий күчтөрүнүн альянсы партиясы жетектейт. Ал былтыркы шайлоодо бир болдун тизмеси менен катышкан, буга чейин социалдык тармактардан бир болдун төрагасы Алтынбек Сулайманов, депутат Жанар Акаев жана Зарина Чекербаева баштаган саясатчылар чогуу түшкөн сүрө жарыяланып кеткен жана алар шайлоого чогуу барышы мүмкүн деген мазмундагы сөздөр тараган. Чекербаева биригүү тууралуу суроого азырынча комментарий бере албасын айтты.
Презентациясын алгам сынап атайын дейчи, ошол сүрөттү чыгарып алып башкача алып бурмалап жазып атышат да эми айла жок, эми элди токтото албайбыз, комментарияңызды бере албайм. Эмки жумада же бир эки жумадан кийин көбүрөөк маалымат болот го.
Буга чейин президент Садыр Жапаров шайлоо таза өтөт деп ишендиргенге аракет кылган. Жарандык платформа коомдук фондунун башчысы Айнура Усутбекова соңку парламенттик шайлоодогу алешемдиктер жоюлбаганын белгиледи. Ошондой эле административдик ресурс колдонуу, добуш сатып алуунун жазасы жеңилдегенине токтолду.
Техникалык мүчөлүктөрдү дагы бир сыйра карап чыгыш керек эле. Андан тышкары жаңы кылмыш жаза кодексы боюнча добуш тартуу менен административдик ресурс ошолордун жоопкерчилиги төмөндөп калды да. Демек баягы октябрда өткөн окуялар боюнча эч жыйынтык чыкпай, дагы деле добуш тартуу алуу менен административдик ресурс болушу мүмкүн. Ошол айрдан кооп.
Юстиция министрлигинин маалыматына караганда жалпы санан 290 партия каттоодон өткөн. Талдоочу Төлөгөн Келдибаевдин баамында бул шайлоо жаңы лидерлерге жол ачышы мүмкүн.
Оппозициялык партиялар же болбосо оппозициялык көз караштагы адамдар ушул убакта азыр бирге албашы мүмкүн, бирок шайлоого жакын үгүт жүрүп аткан мезгилдерде идеялар окшоштору өздөрүнчө эле бөлүнүп илинип калат да, ошондо биригип келиши мүмкүн. Акаевдин убагында Бакиевде күч чогулту алганда ар бир округка өздөрүнүн талапкерлигин көрсөткөн. Азыр ондой сунушташканга булардын азыр чама чакты жок, андай күч жок. Азыр жаңы жаш лидерлер өсүп чыгышы мүмкүн аймактарда.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрга белгиленген жана 16 жылдан кийин кайрадан бир мандаттуу мажоритардык система менен өтөт. Ошондой эле биринчи жолу партиялык ачык тизме эрежеси колдонулат. Шайлоого атанган саясий партиялар жана бир мандаттуу округдардагы талапкерлер добуш берүүгө 40 күн калганга чейин борбордук шайлоо комиссиясынын тизмесин арызын тапшырышы керек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз 3-сентябрдагы Азаттык радиосунун таңк уктурууларын тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ида бороонунан пайда болгон суу ташкыны АКШнын түндүк чыгышындагы штаттарда 41 адамдын өмүрүн алып кетти. Майыптыгы бар жана вичке чалдыккан ата энесинен ажыраган балдардын жөлөк пулу көтөрүлдү. Түштүк 2021 машыгуусу башталды. Талибан кыймылы Афганстандын калыбына келтирүүдө Кытайга үмүт артарын билдирди. Евро биримдик Афганстанда чыккандарды кабыл алган коңшулаш өлкөлөргө 600 млн € бөлүүнү пландоодо. Тышкы иштер министрлиги айрым өлкөлөрдүн жарандарына туристтик виза берүү тартибин өзгөрттү. Бишкекте сүрөтчү Сабиржан Бабажановдун сүрөт көргөзмөсү ачылат. Ошол жана башка жаңылыктардын толук топтому Азаттык Орус сайтында жайгаштырылган, ошол жактан таанышып турсаңыз болот. Эл аралык баяндар менен берүүлөрүбүздү улантабыз. Түркияда коронавирустан каза болгондордун саны кескин көбөйдү. Саламаттык сактоо министрлиги калктын 60% вакцинанын экинчи дозасын тең алганын кабарлаганы менен 1-сентябрда бир күндө эле 290 киши бул вирустан көз жумду. Ал эми расмий Анкара 6-сентябрдан тарта коомдук жайларда эмделген же ПЦР тесттин жыйынтыгын көрсөткөндөр гана кирээрин кабарлады. Элвира Будайчиева теманы улайт.
Быйыл жыл башында Москвадагы ишин таштап Түркиянын Анкара шаарына келген кыргызстандык Майя акыркы 2 айдан бери менчик ооруканада коронавирус жугуп оор абалдагы бейтаптарды карап иштейт. Ал атайын кийим жана беткап кийип мындай оор жана кооптуу жумушка кайыл болуп иштөөгө мажбур экенин айтат. Майя бейтап менен бир бөлмөдө жатканын, ал ашыкча үн каалабагандыктан иштөө шарттарын жазып берүүгө макул болду.
Ишин билгенге жумуш эч кандай оор эмес. Негизи тазалыкты сакташ керек. Бейтаптын көңүлүн көтөрүп, бутуна бут, колуна кол болосуң. Тырмак, чач, сакалдарын аласың. Шейшептерин убагында алмаштырам. Кычкыл тек аппараты күнүнө тагылат. Сатурациясы 80%ге түшпөш үчүн дайым карап туруу керек. Мага бейтап менен кошо 3 маал тамак берилет. Сөзсүз атайын костюм, беткап, мээлей менен иштейм. Айла жок, жумушум кооптуу болсо да, айлыгына кайыл болуп иштеп жүрөм.
Дейт Анкара шаарына ооруканалардын биринде бейтап караган Майя. Ал эми 6 сентябрдан тарта өлкөдө кинотеатр, концерт сыяктуу коомдук жайларда, ошондой эле шаарлар арасы учак рейстеринде вакцинация сертификаты же ПЧР тестинин жаңы жыйынтыгы талап кылынат. Анкара мындай чектөөлөр жергиликтүүлөр менен катар өлкөдө туруктуу жашап жаткан чет өлкөлүктөргө да тийиштүү экенин билдирди. Буга чейин Туркиянын ички иштер министри Сулейман Сойлу туристтей болуп, бирок мыйзамсыз иштеп жүргөн мигранттарга эскертүү берген.
Ачык сөйлөрүм.
Ачык айтып жатам. Эгерде паспорт менен тыюу салынган күндөрү көчөгө чыкса, андай чет өлкөлүктөрдүн визасын жокко чыгарам. Менин мындай ыйгарым укугум бар. Эч кимди аябайм.
Деп эскерткен министр. Турист демекчи, Туркиянын эң популярдуу туристтик аймактарынын бири Анталияга быйыл 6 айда 3 миллиондон ашык чет өлкөлүк турист, эң көп Германия, Орусия жана Украинадан келген. Ал эми жай айларында кыргызстандык мигранттардын дээрлик көпчүлүгү дал ушул туристтик аймактарда иштешет. Туркиянын туризм жана маданият министри Мехмет Нури Эрсой май айынын этегине чейин Туркиянын туристтик аймактарындагы ишчилер коронавируска каршы толук эмнелерин билдирген эле. Бишкек шаарындагы иш менен камсыз кылуу боюнча жеке менчик агенттиктер ассоциациясынын жетекчиси Шерболот Обозов Анталиядагы мейманканаларда иштеген мигранттарга вирус жукса изоляцияга алынып жатканын кабарлады.
Бияктан вакцинация алып кеткендер көбүнчөсү ошо июнь айында кетти, июль айынын башында кетти да көп персоналдарчы. Эми бирин сенин эле вакцинация алып кетти, калгандар ошо на месте эле вакцина алышты. Кээ биркилер дагы эле алып атышат, азыр кээ биркилердикинде эми дагы эле албасак болот эле, алгыбыз келбей атат дегендер дагы бар. Эгер алгысы келбегендерге жазып жаздырабыз дейт да, ооруп калсак жоопкерчилик өзүбүздө, отелде дарылабайт окшойт да. Ооругандар болсо же болбосо коронавируста положительный чыгып калганда ПЦР тестинде, же болбосо контактта болгондорду изоляция кылып атат отелде. Ичине бир аз ооруганды туура ооруп калгандар болсо же башка нерсе болуп атса аларды эми отель дарылап атат, больницага жөнөтүп атат дегендей.
Дейт Обозов. Ал эми Туркиянын саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык 2 сентябрда коронавирусту жуктуруп алгандардын саны бир күндө 24 000 кишиге жетти. Бул 4 айдан бери эң жогорку көрсөткүч. Вирустан бир күндө 290 киши көз жумду. Бейшембиде саламаттык сактоо министри Фахриддин Кожа коронавирустан улам жандандыруу бөлүмүндө жаткандардын 10% эмделгендер болсо, калган 90% эмделбегендер экенин ачыктады. Министр ошондой эле 83 миллион адам жашаган Туркияда 18 жаштан өйдө курактагылардын 78% вакцинанын жок дегенде биринчи дозасын алганын кошумчалады. Апрель май айларында Туркияда инфекция күчөп, бир күндө 6 000 ашык кишиден аныкталган эле. Мунун кесепетинен июнда түрк бийлиги 3 жумалык толук карантин жарыялаган. Мындай катаал чектөөлөрдөн кийин коронавирусту жугузгандар азайып, июлда президент Режеп Тайып Эрдоган чектөөлөр толугу менен алынганын жарыялаган болчу. Бул өлкөдө 25 000 ашуун кыргызстандык расмий каттоого алынган. Алардын канчасы коронавируска чалдыкканы тууралуу расмий маалымат жок. Деген менен Туркиядагы ала толуктардын арасында коронавируска каршы эмделгендер да бар. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстандын эгемендик күнүнө карата Бишкекте кыргыз казак төкмөлөрүнүн айтышы өттү. Бул жылы айтышка катышкан акындар маданий, коомдогу көйгөйлөр менен катар геосаясий тематикадагы көрүнүштөргө көңүл бурушту. Алардын арасында Орусиянын постсоветтик чөйрөдөгү таасирин сактоо саясаты, Кытайдагы мусулмандар жамааттарга карата басымы, акындар ачык да кыйытып да айтып жатышты. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Мен өзүм кеше кешке мында келип Бишкек деген калага көп карадым. 4 бирдей райондарың бар экен кой, ал энди солай карай окталамын. 1 май, Октябрьский, Свердлов, Ленин, кай муңуңду көрүп эң жоктаганың. Сол төртөөүн бир жолу аптас алып тастап аттарын бермейсиң бе 4 бабанын?
Бишкектеги райондордун саясаттык аталыштары өзгөртүлбөгөн ырга кошуп сындап жаткан казак төкмөсү Аспанбек Шугатаев. Ал Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган айтышта Борбор Азиядагы өлкөлөргө Орусиянын таасири дале болсо абдан күчтүү экендигин айтып, бир нече жолу төктү.
Мен саган айтып берейин, тыңда, онда элиңнин муңу болсун жоктаганың. Мисалы Свердловту Шыңгыс десек, кыргыздардын жандырып от жанарын. Мисалы Первый майды Манас десек, кай жүрөктүн көрөсүн токтоганын.
Эй бале,
Октябрскийди бериңиз жени жокка, тарыхтан болар болса көп кахып кабарын. Ал Ленинди токтогул кылуу керек, сонда орус токтотот оттаганын. Токтогулду шыны мен Ленин кылсаң, онда мен де бакытты боп каламын. Сонда ана Мәскеуде отургандар биздерге такпас эди нокталарын. Токтогул районунан билетин эт КСРОнун өмүрү токтоганын айы.
Эй бале,
айтышта баш байген алган кыргыз акыны Асылбек Марат уулу да мындай көрүнүш Казакстанга да мүнөздүү экенин ырларында белгилет.
Арыстанбек айткандай, Кытай келет жатырай, эген менен алтын күмүшкө жутай келет жатырай, ары жагындан орус бар, аярдан чыккан добуш бар, район айыл конуштар, Россиянын атында дале жүргөн улага, аны да бийик туяда Белинский райондо сен айткандай бурум жеңи жок район кылада, Первый майдын районун Манас район кылада, анан сенде дагы ойлосом Петропавл каласын Мухтар кала кылада, Павлодар каласын Сохан Сохан кылып салады.
30 жыл мурун эгемендигин жарыялаган Кыргызстан менен Казакстанда дале болсо падышалык Орусиядан советтер союзунан калган аталыштагы айыл кыштак шаарлар көп. Маселен, Кыргызстанда жер суу аттарын кыргызчалоо маселеси чечилбей, керек учурда саясатка айланып кеткендиги белгилүү. Ушул сыяктуу геосаясий тематикадагы көйгөй көрүнүштөр бул жолку айтышта бир нече жолу көтөрүлдү. Алардын арасында Орусиянын постсоветтик чөйрөдөгү таасирин сактоо саясаты менен катар Кытайдагы мусулман жамааттарга каршы басымды акындар ачык да кыйытып да айтып жатышты. Маселен, өзү Кытайда туулуп өсүп, кийин Кыргызстанга кайтып келген кыргыз акыны Ахматбек Султан уулу мунга толгон ырларынын себеби дал ушул маселеге байланыштуу экендигин мындайча кыйытты.
Сагынган ата энеме, алыскы бир жылдыздан келген мен асырым болуп угулам. Эми чыйрыгып турат жүрөгүм чыгыштын ызгар суугунан. Ансе дагы айраттуу казак кыргызым, силердин карегиңерге жылынам.
Кытайдын Шинжан Уйгур автоном районунда уйгур, казак жана кыргыздар баштаган мусулман жамааттарынын 100 миңдеген өкүлдөрү саясий тарбия берүүчү лагерлер атыккан жайларда негизсиз камалып жаткандыгы бир нече жылдан бери кабарланып келет. Дүйнөлүк коомчулук Кытайдын этникалык жана диний азчылыктарга жасаган мамилесин айыптап жатса, Борбор Азия мамлекеттери Бээжинден каржылык колдоо күтүп, анын мусулман азчылыгына жасаган катаал мамилесине карата үн катпай келгендигин эксперттер белгилешет. Дал ушундай саясий, геосаясий темалардын утур-утур көтөрүлүшү бул жолку айтыштын негизги өзгөчөлүгү болду. Муну белгилеген жазуучу Олжубай Шакир, акындар коомчулукта талкууланып, айрым учурда ачык айтылбаган, өзүгүү болгон көйгөйлөрдү көтөрүшкөндүгүн белгилейт.
Ушундай отурчулук саясатты, Кремлдин бүгүнкү саясаты деле ошо Акпатышанын саясий мурасы уланып келаткан ырдаш керек эле да, түкмөлөрчү. Болбосо эгемендиктин баркы кайсы, баасы кайсы? Соңку жылдарда Кремлдин саясатынан да казак бордоштордун көңүлү кара түштү да. Ошондо улам акындардын ушуна тилинин учуна чыгып атат да.
Ал эми айтышка көрөрман болгон Жогорку Кеңештин депутаты, эл аралык иштер боюнча комитеттин төрага орун басары Каныбек Иманалиев болсо, дал ушундай курч көйгөйлөрдүн көтөрүлүшүн акындык өнөрдүн өзгөчөлүгү катары баалоодо.
Айтыштын маданияты ошондой да, элди күлдүрүү, көйгөйлөрдү айтуу,
Тиги улуу адамдарды айтуу келечек жөнүндө сөз козгоо баарлашуу да, бул айтыш баарлашуу. Ал ушул акындардын акындар бизде эркин да, алардын жеке ою, булар жөн эле мамлекет менен чектелбей элдин көйгөйү, мамлекет аралык маселени айта алат. Булардын эч ким таң улаган эмес.
Айтышка катышкан казак акыны Мухтар Ниязов акындар тышкы саясат деги эле мамлекетке зыян келбегенде эрежелердин алкагында төгүшкөндүгүн белгилейт.
Кээ бир маселелерде бит козгаганда да шамалы ар жак бери жакты ойлоо керек деп ойлойм мен. Өткөнү ички маселе бар, ар мамлекеттин өзүнүн сырткы саясаты болот, ички саясаты болот, өзүн жүргүзүп отурган жумушу болот. Ону сырттан барып билер билместен, айтар айтпастан бүтүп сахнада сонуша халыктын ортосуна кээ бир маселелерди баскычка сала берүү дегенге мен каршымын.
Кыргыз казак акындарынын айтышындагы Орусиянын таасири тууралуу ачык сөздөр Орусияда, Борбор Азияда улутчул маанай күчөп, орус тили кысымга алынып жатат деген маселе көтөрүлгөн учурга да туш келди. Буга чейин Москва орус тилине каршы улутчул маанайдагы айрым адамдарды Орусиянын аймагына киргизбөө тууралуу чечимди да кабыл алган эле. Бакыт Асанов, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунан 3-сентябрдагы таңкы кезектеги жарым сааттык уктуруусун тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Азаттыкка кандайдыр бир сын сунуштарыңыз болсо, пикирлериңиз болсо 0559-988-755 WhatsApp номери аркылуу кайрылып турсаңыз болот. Алдыда дагы кийинки берүүлөр менен жолугабыз.